Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 14 dekabr cümə günü. Bugün Rəşid Behbudovun doğum günüdür, əziz dinləyənlər. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bugünkü sualımız da belədir. Qonağımız Rəşid Behbudov Fondunun təmsilçisi Kamil Şahverdi və bəstəkar Rəşid bəylə uzun illər dostluq eləmiş Ruhəngiz Qasımova. Rəşid Behbudov hansı mühitdə doğulub? Sənətçi Bakıya nə vaxt gəlib və paytaxta gələnəcən haralarda çalışıb? O nə vaxtdan və nədən istiradanı seçib? Onun xalq mahnılarına bağlılığı nədən irəli gəlib? Rəşid Behbudovun sənət ustadları kim olub? O şöhrətin zirvəsində necə və nə vaxt çatıb? Rəşid Behbudovun ustad sənətçi kimi formalaşmasında Bakı mühiti hansı rol oynayıb? Rəşid bəy Stalin repressiyası dövrünü ötən əsrin 30-cu illərini necə keçirib? Aşım olan kino filmi ümumən kino yaradıcılığı Rəşid Behbudovun tanınmasında hansı rol oynayıb? O mahnı teatrının yaradılmasına niyə təkid edib? Rəşid Behbudov bir sənətçi kimi sağlam mühafizəkardır, yoxsa yenilikçidir və s. və ilaxır sualları sizlərlə və qonaqlarımızla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-74-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən sonra bir yerdə olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 12 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Cənzadə, indi səssiz xəbər başlıqları. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının insan haqları və hüquqi məsələlər üzrə komitəsi Azərbaycanda jurnalistlərin təqibə məruz qalmasını pisləyib. Bugün Bakının Nəsimi və Yasamal rayonlarının bir hissəsində qaz təchizatı məhdudlaşdırılacaq. Tiflisin böyük bir hissəsi işıqsız qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan Haqları və Hüquqi Məsələlər üzrə Komitəsi Azərbaycanda jurnalistlərin təqibə məruz qalmasını pisləyib. Komitənin bəyanatında Azərbaycanda jurnalistlərin müntəzəm olaraq təqiblərə məruz qalması pislənilir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1577-li saylı qətnaməsində deyilir ki, bir çox üzv dövlətlərdə böhtana görə ittihamlar əslində hakimiyyət tərəfindən kütləvi informasiya vasitələrini tənqidə son qoymağa məcbur etmək üçün istifadə olunur. Belə siyasət mətbuatda özünü senzura formalaşmasına, demokratik debatların və ümumi informasiya axının azalmasına səbəb olur. Komitə jurnalist İlqar Nəsibovun həbsinə və jurnalist Eynula Fətullayevin 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunmasına qəti şəkildə etiraz edir. Komitə eyni zamanda Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsindən ciddi narahat olduğunu bildirir. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdə, biri isə bir illiyinə şərti cəza alıb. Ondan çox jurnalist isə indi Azərbaycanda söz azadlığına baskılar etiraz əlaməti olaraq aclıq eləyir. Bugün günorta saat 2-dən axşam saat 6-ya qədər Bakının Nəsimi və Yasamal rayonlarının bir hissəsində qaz təchizatı məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə APO Ekonomiksə Azərqaz Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bugün Ukraynanın Ali Radası yenidən Yuliya Timoşenkanın başnazirliyi vəzifəsinə səs vermək keçməyi planlaşdırır. Ayın 11-də iki dəfə keçirilən səs vermədə Timoşenkaya cəmi bir səs çatmayıb. Narıncı koalisiya həmin hadisədən sonra regionlar partiyasına elektron sistemi sıradan çıxarmaqda ittiham eləmişdi. Mütəxəssislər deyirlər ki, səs verməyə daxildən heç bir müdaxilə olmayıb, amma yenə də ehtimal eləyirlər ki, sistemə nəzarət edən texniklər deputat kartlarını bağlaya bilərdilər. İsrailin Qəzzala həmsərhəd bölgəsində xüsusi vəziyyət elan edilib. Hərbçilərə fövqəladə səlahiyyətlər verən bu qərarı İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak imzalayıb. Qərar dünən Sderot şəhərinin yenidən Qəzzadan bombalanmasından sonra qəbul edilib. Həmin bombalama zamanı 3 qadın xəsarət almışdı. İsrail isə cavab olaraq dünən İslam Cihadı qruplaşmasının maşınına havadan zərbə endirib, 3 yaralının öldüyü, bir neçə nəfərin isə yaralandığı bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Əfqanistandakı vəziyyəti bugün müzakirəyə çıxarıb. Son zamanlar bu ölkədə Taliban yaraqları fəallaşıb. Amerika müdafiə naziri Robert Gates NATO-dakı müttəfiqlərini tənqid edib ki, onlar götürdükləri öhdəliklərinə əməl etməyiblər, Əfqanistana əlavə hərbi kontingent göndərməyiblər. Talibana qarşı əməliyyatlarda əsasən Britaniya, Amerika və Niderland hərbçiləri iştirak edir. Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown hesab edir ki, tək güc metodları ilə bu problemi həll etmək olmaz. Tiflisin böyük bir hissəsi ilə Gürcüstanın bir sıra regionları işıqsız qalıb. Hakimiyyət rəsmilərinin verdiyi məlumata görə bu gecə elektrik enerjisi ötürülməsində qəza baş verib. Hazırda təmir işləri aparılır. Avropa Birliği liderləri bugün Lissabon samitində Kosovanın statusu məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa ölkələrinin əksəriyyəti Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazır olduqlarını bildiriblər. Buna qarşı çıxan tək Kipirdir. Kipr ehtiyat edir ki, Kosova modeli Şimali Kipr Türk Respublikası üçün prezident ola bilər. Gələn həftə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında da Kosovanın statusu məsələsi müzakirə olunacaq. Belqrad və Priştin arasında status məsələsində aparılan danışıqlar bir nəticə verməyib. Kosovada əksəriyyəti təşkil edən albanlar deyiblər ki, apreldən gecə olmayaraq onlar öz müstəqilliklərini elan edəcəklər. NATO baş katibi Rusiyanı hələ də Avropada adi silahlar haqqında müqaviləyə geri qaytarmaq cəhətlərindən əl çəkməyib. Yabdeyovskefer Rusiyanın bu müqavilədən çıxmasından təəssüfləndiyini bildirib. Müqavilə ilk dəfə 1990-cı ildə imzalanıb, 9 ildən sonra isə yenilənib. Müqavilə Avropada ağır silahların köçürülməsini qadağan eləyir. Rusiya bildirir ki, müqavilədə iştirakını dondurmağına səbəb NATO üzvlərindən heç birinin müqavilənin yeni versiyasını ratifikasiya etməməsidir. Amerika və NATO üzvləri isə bildirir ki, Rusiya özü birinci öhdəliyinə sadiq qalmalı, Moldova və Gürcüstandan ordusunu çıxartmalıdır. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz Can Bakı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 1915-ci ildə Tiflisdə doğuldu. Geografiyası bütün Güney Qafqazla bağlı oldu. Şuşa, Gəncə, Tiflis, İrəvan, Bakı. Amma sonda Bakının, Azərbaycanın simvoluna çevrildi. Bugün Rəşid Behbudovdan danışırıq. Azərbaycanın Bakının simvolu olan bir müğənnidən. Bugün Rəşid bəyin 92 yaşı tamam olur. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bugünkü sualımız da belədir. Qonağımız Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi və Rəşid bəyi uzun illər tanıyan, onunla dostluq eləyən bəstəkar Ruhəngiz Qasımova. Biz onların hər ikisi ilə telefon bağlantısı quracağıq. Çünki bugün Rəşid bəyin anım günüdür. Onlar cürbəcür tədbirlərdə iştirak edəcəklər. Ona görə də məcbur olduq onlarla telefon əlaqəsi saxlayaq. Amma gəlin hələlik Fərəhə bağlanaq. Görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz söndür.
Gözəl musiqi sədalarının altında mən də qoyum Bakıda hava necədir, onu əvvəlcə deyim. Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz cənub-qərb küləyi bir qədər güclənəcək, axşam isə şimal-qərb küləyinə keçəcək. Gecə 7-9, gündüz isə 11-13 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Necə bilirsiniz, biz susaq mı? Bu gənclərə olan təzyiqlərə, aktiv olmayan gənclərin durumu ilə bağlı vəziyyətə dözəkmi? Belə bir sual bugün Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi aksiyada veriləcək. Həmin aksiya bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində təşkil olunacaq. Ümumiyyətlə, Dalğa Gənclər Hərəkatı bu həftə ərzində müxtəlif bu cür insan haqlarına həsr olunmuş aksiyalar keçirildi. Bu da həmin silsilədən sonuncu mənbilən aksiya olmalıdır. Bugün Novosti Mətbuat Mərkəzində Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti İnkişafına Yardım Asosiasiyasının nümayəndələri mətbuat təmsilçiləri ilə görüşəcəklər. Onlar bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərdən qayıdıblar və səfər təəssüratlarını jurnalistlərlə bölüşəcəklər. Səfər də gələn ilin Amerikada keçiriləcək seçkilərə həsr olunub. Elə yenə həmin məkanda Azərbaycanın Marketing Cəmiyyətinin prezidenti bir mətbuat konferansı keçirdəcək. O, Azərbaycanın dövlət proqramlarında biznes sektoru hansı rolu var? Bu barədə fikirlərini açıqlayacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyi isə bələdiyyələrin mövzusunu yenə gündəmə gətirəcək. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri məhduddur, yoxsa qeyri-müəyyənlik problemləri mövzusunda bir debat təşkil olunacaq. Qadınlar söz azadlığı uğrunda belə bir tədbir də AXCP-nin Qadınlar Şurası tərəfindən təşkil olunur. Elə eyni yerdə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Sülh və Demokratiya İnstitutu isə sərbəst toplaşma hüququ və məhkəmə sistemi mövzusunda dərin masa keçirəcək. Ümumiyyətlə, bu həftə elə baş verən hadisələrlə əlaqədardır çox güman ki, insan haqlarına həsr olunmuş tədbirlər, aksiyalar daha çoxdur. Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi isə korrupsiya fenomenini ifşa etmək məqsədi ilə geniş ictimai nümayəndələrinin sərgi təşkil edir. Geniş ictimai nümayəndələrinin iştirakı ilə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə keçiriləcək bu sərgi. Burada həm gənc rəssamların, həm də peşəkar karikatura ustalarının rəsimləri sərgilənəcək. Sərgi Azərbaycanda antikorrupsiya ruhunda təşkil olunan ilk ən iri kolleksiya olacaq. Tədbirdə beynəlxalq təşkilat və qeydiyyat nümayəndələrlə bərabər geniş ictimai nümayəndələrin iştirakı gözlənilir. Bu tədbir sabah saat 3-də Abşeron Rəsim Qalereyasında olacaq. Elə sabah insan haqlarına həsr olunmuş növbəti bir məruzə də olacaq. Sabah biz canlı efirdə deyilik. Ona görə mən bu barədə məlumat vermək istəyirəm. Arzu Abdullayev və Helsinki Vətəndaş Assambleyasının rəhbəri insan haqları və Avropa İnteqrasiya mövzusunda bir məruzə keçirəcək. Bu axşamsa bir maraqlı mənə gəlir mərasim olmalıdır. Fransanın Bakıdakı səfirliyi və George Sand adına Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzi George Sand'ın Koroğlu əsərinin Fransız, Rus və Azərbaycan dillərində çıxan 3 dilli nəşrinin təqdimat mərasimini keçirir.
18:30-da axşam. Getmək istəyənlər gedib qatıla bilərlər.
Mənə gəlir zövq almaq olar bu tədbirdən Fransız Mədəniyyət Mərkəzində olacaq. Bugün, bəyək həmkarım qeyd edir, mən də Bakılıların nəzərinə çatdırım ki, bugün günorta 2-dən 6-ya kimi, axşam 6-ya kimi Bakı şəhərinin Nəsimi və Yasamal rayonlarının bir hissəsində qaz təchizatı məhdudlaşdırılacaq. Və bunun da səbəbi paytaxtın bir hissəsini təmin edən mikrorayon 500 qaz kəmərində aparılan texniki təmir işləri ilə əlaqədardır. Hələ bu qədər Bakıda nələr var, dediyim, nəsə olsa yeni xəbər.
Fərəz Sabir qızı, Can Bakı isə davam edir. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bugünkü sualımız belədir. Bugün Rəşid Behbudovun doğum günüdür, 92-ci doğum günü əziz dinləyənlər. Qonağımız Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi olacaq və bəstəkar Ruhəngiz Qasımova.
Sevda geldi başıma, felek su kattı taşıma. Hayran kaldım göz kaşına, of of. Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim. Düşününce kıvrak şensin, bir selam vermeden geçersin. Bilsem beni ne çok üzersin. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum seni zalim. Veriyorsun, sonra gülüp kaçıyorsun. Sen beni eldiriyorsun, oh oh. Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim. Gülüşününce kıvrak şensin, bir selam vermeden geçersin. Bilsem beni ne çok üzersin. Bekliyor, bekliyor, seviyorum seni zalim. Geldi başıma, felek su kattı aşıma. Hayran kaldım göz kaşına, of of.
kıvrak sensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.
Canbaki devam edir əziz dinləyənlər. Türk mahnısını dinlədiniz. 70-ci illərdə Rəşid bəy Türkiyəyə qastrol səfərinə getmişdi və oradan bir neçə türk mahnısı gətirmişdi. Onlardan ikincisini də eşidəcəksiniz birazdan axıra yaxın. Təsəvvür eləyin ki, 70-ci illər o dəmir barmaqlıqlar arasında qalan bir ölkədə Rəşid bəyin Türkiyəyə getməyi və oradan bu mahnılarla gəlməyi o dövrün gəncləri üçün nə demək idi? O dövrün gənclərindən, cavanlarından biri indi bizim xəttimizdədir, Ruhəngiz Qasımova. Ruhəngiz xanım, eşidirsinizmi məni?
Eşidirəm, eşidirəm, bəli.
Bu mahnı sizi hara-hara apardı? Nələr yadınıza düşdü?
O mahnı məni haralara apardısa, mən oradan çox çətin qayıtmalıyam.
Çox çətin. Bəli, bəli, bəli.
Çünki o unutdun məni zalim. Bunu bəli, bəli. Dünyası ayağa qalxmışdı. Rəşid müəllimin ifasında eşidilən o mahnılar. Yabancı
olduk şimdi.
Vallahi ben deyim size ki, elə bil ki Rəşid müəllim o mahnıları gətirib bizə, bizi dinləyicilərə, gənclərə təqdim eləyəndə sanki bizə o Türkiyənin havasını, Türkiyənin özünü bizə gətirmişdi.
Hətta mən plakat görmüşdüm, Ruhəngiz xanım, yazılmışdı ki, Rəşid bəyin vida konseri. Belə bir Türkiyədə olan vida konseri. Bax, belə, o özünlə gətirmişdi onu.
Özünlə gətirmişdi, amma mən sizə deyim ki, o hara getsə də, əgər bir həftəlik onu dəvətnamə alırdısa, onu bir aylarla buraxmırdılar oralardan. Bəli. Mənim yadımdadır ki, onun Kitaya, Çin dövlətinə səfəri elə nə boyda uğurla getmişdi. Milyonlarla Çinlilər tanıdılar ki, hələ o zamanlar ki, Azərbaycan kim nədir və Azərbaycanın təmsilçisi kimi, Rəşid Beybutov kimi sənətkar kimdir. Mən inanın mənə səmimi deyirəm. Mən artıq özüm də mən Rəşid müəllimlə ilk dəfə görüşəndə Rəşid müəllimin bu 45 il bundan öncə olmuşdu. Təsəvvür eləyin ki, mən onu necə görmüşdüm, o mənim gözümün qarşısında elə-elədir. Amma mən artıq onun o vaxtdakı yaşından da artıq yaşım mənim. Mənim üçün yenə də Azərbaycan musiqi aləmində ifaçı kimi olaraq Rəşid Beybudov dahilər dahisidir. Mən indiyənə qədər bütün yazdıqlarım, bu mahnı janrında yazdığım, işlədiyim əsərlərin hamısını sanki Rəşid müəllimin səsinə ölçüb biçirəm və onun səsi mənim ürəyimdə, qəlbimdə, qulaqlarımda o qədər səslənir ki, yəni mən həmin o sənətə xəyanət kimi mən qəbul eləyərəm, əgər mən dəyişkənlik eləsəm və biraz zəif əsər yazsam, nəsə eləsəm. Ona görə də bəlkə mənim əsərlərim az səslənir. Mən istərdim ki, benim Azərbaycan musiqi aləminə mahnı janrında, mahnı nəğməkar ifaçılar gələndə Rəşid Budov səviyyəli haradasa bir tapıntı olsun və bu gəlişi hamı alqışlayar məndə.
Rəşid Beybudov.
O cürə iz qoyubdu ki, o izi mütləq davam etdirib yaşatmaq və həmən o parlaq həyatı davam etmək lazımdır.
Aha, Ruhəngiz xanım, həmin mahnını biz rejissorumuz tapıb, Cavanşir, qulaq asın.
Eski günlərimiz.
Ax, ayaman.
Yabancı olduq şimdi.
Bəli. Sonra halvaçı halva.
Bəli.
Mən səcdə eləyirəm sizlərə ki, siz bunları yəni
çapırsınız,
səsləndirirsiniz, tapırsınız və hamıya təqdim edirsiniz. Diqqətinizə görə çox minnətdarım.
Ruhəngiz xanım, bir sual da verəcəm. Ya mahnıdan biraz eşidək sonra, necə istəyirsiniz? Bəlkə mahnıdan biraz eşidə bilək.
Nə dər istəyirsiniz, necə bilirsiniz?
Demək sizə sual verəcəm ki, siz onun ən yaxın dostlarından biri olmuşsunuz, mən bilirəm. Deyirlər ki, Rəşid bəy çox koloritli bir adam olub, çox koloritli.
Mən sizə düzünü söyləyim, yəni mən bizim o qədər yaş fərqimiz çox idi ki, mən onun dostu ola bilməzdim, amma o özünü bizimlə, gənc bəstəkarlarla, Oktay Kazımovla, Ramiz Mirişliyilə, Telman Hacıyevlə, onun yanına gələnlər, əsərlərini gətirənlərlə o özünü bizimlə dost kimi aparırdı. Və onun böyüklüyü, dahiliyi ondan irəli gəlirdi ki, o hamıya dil tapırdı, yol tapırdı, hamının ürəyində onu bir dəfə görən adam onu heç vaxtı unuda bilməz.
Bəli.
O mümkün olan şey deyil. Bu insanın böyüklüğü her şeyde özünü piruze verirdi.
Helva çek helva.
Kurban ben kurban da nazlı altınlı yare. Anam kurban ben kurban da nazlı altınlı yare. Helva çek helva, şeker lokumlu helva, helva.
Ben bir kelime söz diyebilirim.
Buyurun buyurun buyurun.
Bilirsiniz indi Türk mahnılarını bizim kendiler çok ifa ediyorlar. Hepinden artık kopup canımıza, özüne yer tutup, layıklı yer tutup, elbette ki Türk sanatı bize çok yakındır, azizdir. Ama Reşit Beyputov o Türk musikisini özü kimi okuyup, bizimkiler çalışırlar ki tamam birebir okusunlar ki seçilmesin Türk ifasından. Ama Reşit Mellim bu mahnıları özelleştirip ve Türklere başa saldı ki biz doğrudan da bir halkık. Ama bizim de öz yolumuz var, özümüzün desti hattı var ve bizim musikimiz hiç de, hiç de, hiç kesten geride kalmır. Eksine lap ireldedir.
Nurhengiz Hanım, belki Reşit Bey'le bağlı, bugün onun doğum günüdür, bu aydın meseledir. Belki Reşit Bey'le bağlı bir hatıra danışasınız. Ben bilirim sizin onunla bağlı çok güzel hatıralarınız var.
benim için Reşit Mellim hemşe, yani hatıra diyebilirim. O hemşe yaşayır ile benim nezarımda, benim yüreğimde, kalbimde. Ama bir şey diyeyim size, böyle mezeli bir ehvalattır. O, demeli ben her defa, her mevsimde karpuz mürebbesi pişirip ve o karpuz mürebbesini süfreye getirende hem şey diyeyim, Allah rahmet eylesin size, ay Reşit Mellim. Çünkü o bana demişti ki, bir defa ben ona hediye getirdim karpuz mürebbesini. O çok köreldi, tutuldu böyle. Dedi, sen neyin edin ay Ruhengiz, Rufçuk'u sen neyin edin? Ben deriz perte oldum, hoştu Reşit Mücidiş. Deyir ki, bilirsiniz, benim anam deyir bunu, çok güzel pişirirdi. Anamı deyir ben, anamı deyir ben itirenden sonra, ben hele karsız mürebbesi tatmamıştım, yememiştim. Sen neler eledin ha kızım, çok sağ ol. Dedim Reşit Mellim, ne gerek ben size her defa pişirende sizin payınızı mütlek getireceğim. Herden bir de ele olurdu ki karpuz mevsiminde yakşı kalın kabuk karpuz çıkmırdı da alınmırdı. Kalpert olurdum, o da benim mütlek kınıyırdı ki ben sen söz vermiştin. Şimdi yani böyle bir ehvalattır. O çok bağımlı adamıydı. Çok zarafatı seven insanıydı. Çok özü de bu rozgırış değiller. Kimse ne derse böyle sevildi. Temiz gelpten.
Bəli, bəli.
Haqlıqcan yox.
Ruhengiz xanım.
Cəhərətlə yox.
Bəli, Ruhengiz xanım. İndi bizə bir mesaj gəlir. Mən onu oxuyum sizə. Yazıblar ki, Fərhad yazıb bizə ki, bir dəfə aeroportda başıma belə bir hadisə gəlib. Stokholm hava limanında gömrükdə xırda bir problem vardı. Onu həll etmək üçün gömrük idarəsinin rəhbərini çağırdılar. O da Azərbaycan pasportunu görən kimi bircə kəlmə işlətdi və məni gömrükdə keçirtdi, yazır Fərhad. Azərbaycan Rəşid Behbudov. Bunu heç yorumla bilmirəm, yazıb Fərhad. Fərhad bəy, bəli.
Ben inanırım. Yəqin ki belə hadisələr də çox olubdu. Çünki o yer üzündə, hər yerdə Azərbaycan deyərək Azərbaycanla yaşadığını hamıya nümayiş etdirirdi və Azərbaycanın nə qədər ona əziz və doğma olmağını hamıya çatdırırdı və Azərbaycanı çoxdandan sevirlər. Məhz ola bilsin ki elə Rəşid Beyputovun etrafında eşidilən xalq mahnılarımızla, bizim musiqimizlə. Yəni Azərbaycan təqdimata belə bir ehtiyacı da yoxdur. Azərbaycan bəlli bir gözəl bir diyardır. Amma bizim sənətimizin ən parlaq nümayəndəsi əlbəttə ki həmişə daima Rəşid Beyputov olub və olacaq.
Bəli, bəli. İndi Rəngiz xanım bir bu mahnıya da qulaq asın.
Ayana, ayana, ayana dost evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə.
Rəngiz xanımın mahnısı.
Siz
öz mahnınız. Bəli.
Siz söylədiniz mi ki necə təbəssüm hiss olunur bu mahnını okuyanda Rəşid müəllimin üzündeki təbəssüm o ifa etdiyi zaman. Aha. Yani 41 il bundan önce mahnı teatrının açılışında bu mahnı ilk dəfə ifa olunubdu Azərbaycan Dövlət Opera ve Balet Teatrında. Ben fəxr edirəm. Ben o mahnıdan sonra heç bir şey de yazmasaydım.
Öyle
Rəşid müəllimin ifası məni musiqi janrında, mahnı janrında demək olar ki təsdiqləməyimə çox böyük bir vasitə olubdu. Mən ona ölənə qədər minnətdar olacağım.
Oldu, çok sağ olun. Mən teşekkür ederim Rəhəngiz Hanım.
Mən de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun.
Bu bəstəkar Rəhəngiz Qasımov idi.
Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirlər. Mən nə deyim ki sənə? Deməyə utanıram. Utanıram ürəyimi görsən. Anam, ay gözümün işığı anam. Bir vaxt deyərdin ki, oğlum boyatsın. Güneş boylananda pəncərəmizdə. Evdə gəlin səsi məni oyatsın. Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görüb. Ana özün fikirləş. Mən nə deyim ki sənə, deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə, deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə. Qonşuda toy oldu, bəs mənə nə oldu?
Bəli, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bugün Rəşid Behbudoval anırıq. Bugün onun 92-ci doğum günüdə. Bəstəkar Rəhəngiz Qasımov ilə danışdıq. İndi isə gəlin, bizim bir soruğumuz var. Sizcə Rəşid Behbudov hansı dünya şöhrətli aktyorla dost olub, onunla harada tanış olub? Belə bir sual vermişik Bakılılara, görək nə söyləyiblər?
Səhv etmirəmsə, Hind aktyoru Rəşid Kapur. Dəyək deyə bilməsəm.
Rəşid Kapur. Hala tanışılmanı bilmiyorum ama bilmiyorum ki onların Razi Kapur Bakıya gelip Rəşid Behbudov Hindistan'a gelip. Yaxın münasibətdə olurlar, yaxın dost olurlar.
Səhv eləmirəm sizə Razi Kapurla. Yəqin ki Hindistan'da belə təhmin edirəm ama dəqiq bilmirəm. Çox güman ki orada tanışılırlar. Çünki Rəşid Behbudov zamanında bütün ölkələri gəzib. Həmçinin Hindistan'da da Azərbaycanı təmsil edib. Mən belə fikirləşirəm ki, bəlkə Hindistan'da.
Mən bilən Rəşid Behbudov dünyanın onlarla ölkəsini gəzib və onun dostu çoxdur. Amma konkret ən məşhur dost kim olduğunu bilmirəm.
Rəşid Behbudov, yəqin ki, hansısa bir situasiyada, yəni harada bir görüşüblər. Rəşid Behbudov, çünki bilirəm ki, Hindistan'da çox sevilirdi. Hind mahnılarının bəlkə də, bilmirəm, Elmira Rəhimovadan əvvəl yoxsa sonra oxuyanlardan biri olub Rəşid Behbudov.
Bilirəm ki, Rəşid Kapurdur, amma harada tanış olub bilmirəm, amma bir də onu bilirəm ki, onlar eyni ildən və eyni gündən, eyni ayda anadan olublar. Rəşid Kapurla Rəşid Behbudov.
Bilmirəm, bilmirəm. Eşitməmişəm abi.
Sorğumuz bitdi. Sorğumuz belə idi ki, sizcə Rəşid Behbudov hansı dünya şöhrətli aktyorla dost olub, onunla harada tanış olub, belə təxminən bilirlər demək olar ki, bu Rəşid Kapurdu, Hind kino aktyoru, məşhur aktyor, Avara filminin yaradıcısı və baş olub müfərcisi. Rəşid bəy onunla harada tanış olub, necə olub, bunu birazdan fondun direktoru, Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi ilə söhbətdən öyrənəcəyik. Əziz dinləyənlər, bir şeyi nəzərinizə çatdırın. Bugün həm də təsadüfən dünyanın işinə bax. Elə olub ki, Rəşid Kapurun da doğum günüdür. Bu iki dost həm də eyni gündə doğulublar, dekabrın 14-də.
Ya qardaş mehun asman qatara hu, navara hu. Ghar bar nahi sansar nahi mujhse kisi ko pyar nahi mujhse kisi ko pyar nahi उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, अनजान नगर सुनसान नगर का प्यारा हो आवारा हो आवारा हो, क्या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हो नावारा हो।
Can Bakı davam edir. Bakı hansı sakinleriyle fəxr edir bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Rəşid Beyhudov Fondunun direktoru Kamil Şahverdi. Kamil bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Necəsiz Kamil bəy?
Çox sağ olun, siz necəsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun. Kamil bəy, biz verilişin başlanğıcında düz saat 12-də çoxlu anonslar elədik. Anonslarımız belə başlayırdı ki, Rəşid Beyhudov hansı mühitdə olub, sənəki Bakıya nə vaxt gəlib, paytaxta gələnəcən harada çalışıb, o nə vaxtdan, nədən estradanı seçib. Bütün bu sualların cavabını təbii ki sizdən eşidəcəyik.
Böyük məmnuniyyətdən bildiyiniz ki, Rəşid Beyhudov doğulub Tiflisdə. Əslən Qarabağlı, Şuşalı olan, yəni atası məşhur xanəndə, dövrünün çox böyük xanəndəsi Məcid Beyhudov.
Bəli.
Şuşalı idi, köklü Şuşalı idi. Şuşanın, yəni əsilzadə nəsillərindən olan Beyhudovlar nəsli, yəni Şuşanın ən tanınmış nəsillərindən biri idilər.
Bəli.
Amma mən dəfələrlə bunu mətbədə demişəm, yəni bu faktları biz yaymışıq. Rəşid Beyhudov atası, daha doğrusu Məcid Beyhudov o vaxtı Çar ordusunun məşhur zabiti, yəni bizim məşhur vəkil olan nəslindən olan, soyadından olan Abbasqulu bəy vəkil olduğunu qaçırdıqdan sonra onun Şuşada yaşaması mümkün olmur. Çünki general qızı, yəni onun sonra generalın izləşməliydi, ona görə Tiflisə qaçır. Qaçırdır daha doğrusu.
Firuzə xanım.
Firuzə xanım, bəli. Və Rəşid Beyvdə da orada dünyaya gəlib. Yəni bu ailədə üçüncü uşaq idi. Ondan əvvəl Ənvər Beyhudov, ilk Azərbaycanlı
Nəcibə
xanım. Ələkdər artistini almış, bəli. Sonra Nəcibə xanım bizim məşhur aktrisə və sonda 1915-ci ildə Rəşid Beyvdə Tiflisdə dünyaya göz açır. Və 43-cü ildə Bakıya dəvət alır Arşım Ağlan filminə. Rəşid Beyhudov o dövrdən də həyatını bütünlükdə Azərbaycanla bağlayır, Bakıyla bağlayır və o dövrdən sonra Bakıda yaşayır. Arşın Mağla filminin çəkilişindən sonra.
Rəşid Beyhudovun sənət ustadları kim olub Kamil bəy?
İlk növbədə atası. Atası məşhur, dedim ki, məşhur xanəndə. Bu mən bir fakt desə deyim, Məcid Beyhudov öz dövrünün ən görkəmli sənətkarlarından biri idi. Bunu sübut edən faktlardan biri də odur ki, hələ o dövrdə, qırmızı inqilabdan qabaq, İngiltərədə, sonra dünyanın müxtəlif ölkələrində onun 40 plastinkası buraxılmışdı.
Bəli, bəli.
Bu plastinkalar bugünə qədər, yəni bizdə də onların nüsxələri var, bugünə qədər də London Kral Kitabxanasında qorunur onlar. Yəni bu çox böyük, çox önəmli bir faktdır. Və bu da onun çox məşhur olduğunu və çünki bilirsiniz, Londondan dəvət olunub, onun səsini yazıb və bu kommersiya baxımından maraqlı olmasa da hər halda buna Gramofon Rekord şirkəti buna getməzdi. Amma yəni bu çox populyar olduğuna görə onun 40 valı buraxılıbdır Gramofon Rekord şirkəti tərəfindən.
Bəs Bakı mühiti, yəni Rəşid Beyhudovun bir şöhrətin zirvəsində çatmasında hansı rol oynayıb?
Şübhəsiz Bakı mühiti çox böyük rol oynayıb. Rəşid Beyhudov Bakıya gəlməmişə qədər də populyar idi, yəni bütün keçmiş Sovetlər Birliyində tanınırdı, sevilirdi. Müxtəlif şəhərlərdə, qastrollarda, konsertlərdə olurdu, bir sıra xarici ölkələrə, səfərlərə gedirdi. Amma Bakıya gəlib Üzeyir bəylə, yəni təmasda olduqdan sonra, Arşın Mala filmində çəkildikdən sonra Rəşid Beyhudov Üzeyir bəy mühitinə, yəni Üzeyir Hacı bəyin yaratdığı musiqi mühitinə düşür. Burada Tofiq Quliyev, Qara Qarayev, Şəhət Əmirov, Niyazi, Səyid Rüstəmov və bir çox bizim görkəmli sənətkarlarımız sıx təmasda olurlar və Rəşid Beyhudov da həm bu bəstəki, həm Rəşid Beyhudov üçün bu çox gözəl bir yəni xoşbəxtlik idi ki, belə görkəmli sənətkarların mühitinə düşür və eyni zamanda həmin sənətkarlar, çünki Rəşid Beyhudov kimi bir ifaçı, yəni yüksək potensiala malik olan bir ifaçı onlara nəsib olur və ona görə də demək olar ki, 40-cı illərdən Rəşid Beyhudovun son dövrünə qədər Azərbaycan bəstəkarlarının yaratdıqları bütün vokal əsərlərin demək olar ki, iltifası Rəşid Beybudov. Demək olar ki, bu əsərlərin əksəriyyəti Rəşid Beybudova həsr olunur. Yəni bu bəstəkar üçün çox önəmli, çox böyük bir faktdır, ifaçı faktdır. Və bu bizim bəstəkarlar üçün də çox böyük bir faktdır ki, Rəşid Beybudovun yəni Bakıda olması və onların əsərlərini ifa etməsi. Ona görə də onların əsərləri, mən sizə bir maraq faktor deyim. Yəni o dövrdə bütün Sovetlər Birliyində demək olar ki, Azərbaycan musiqisi, yəni Azərbaycan estradası indi indiki dillə desək, yəni o modanı, ənənəni dəbi təyin edirdi. Yəni hamı Bakı mühitinə düzlənirdi.
Can atırdı, bəli.
Və bu da əlbəttə ki, İlk olaraq Rəşid Beybudovun bütün şəhərlərdə, bütün ölkələrdə Azərbaycan musiqisinin çox yüksək səviyyədə təqdim və təbliğ etməsi ilə asılı idi.
Bəs Arşın Malalan, Kamil bəy, onun tanınmasında hansı rol oynayıb? Arşın Malalan filmi 45-ci ildə çəkilib.
Bəsiz Arşın Malalan Rəşid Beybudovun deyək ki, parlaq bir ulduzu idi. Deyək ki, yəni necə deyirlər, hər bir insanın öz ulduzu var. Arşın Malalan da Rəşid Beybudovun ulduzu idi. Arşın Malalan Rəşid Beybudova qədər çox məşhur və çox populyar bir əsər idi. Bu hətta dünyanın onlarla ölkəsində səhnəyə qoyulurdu 40-cı illərə qədər, yəni o filmə qədər. Çox məşhur idi. Hətta 17-ci, 18-ci illərdə bizdə məlumatlar var, afişaları biz tapmışıq. Hətta Amerikaya gedib çıxmışdı, Amerika səhnəsində oynanılırdı Arşın Malalan. Və bu çox populyar bir əsərdir. Amma bunun kino versiyası yaranandan sonra məhz 45-ci ildə kino versiyası. Onu da deyim ki, o vaxta qədər 4 dəfə ekranlaşdırılmışdı bu əsər. Amma 45-ci ildə o kino versiyası yaranandan sonra Arşın Malalanın ikinci dövrü başladı. Yəni ikinci mərhələsi başladı və ondan sonra daha geniş bir şəkildə bütün dünyaya yayıldı və bütün dünyada populyarlaşdı.
Kamil bəy, bir şey də soruşum. Mən bayaq anonsda da dedim. Rəşid bəy Stalin repressiyası dönəmini, yəni ötən əsrin 30-cu illərini necə keçirib? Onun o 30-cu illər həyatı həmişə mənə elə gəlir qaranlıq qalır.
Yox, qaranlıq deyil. Onun 30-cu illər həyatı, mən sizə deyim, yəni anasını çox erkən itirib Rəşid Beybudov. Yəni çünki o dövrdə bu quruluşun dəyişdiyi bir dövrdə aclıq, səfalət, yəni çətinliklər dövründə Sovetlər yenicə qurulmuşdu. Problemlər həddindən artıq çox idi falan. O da həm oxuyurdu, həm də eyni zamanda ailəsinə kömək edirdi. Yəni qardaşına, bacısına, atasına. Ondan sonra isə deməli o da məlumdur ki, bunun atası o vaxt 30-cu illərdə dəvət alır. Yəni o vaxtı bilirsiniz, Sovetlər dövründə mərkəzləşdirilmiş format qaydada yaradılırdı hər bir şey. Yəni Moskvanın tapşırığı ilə Yerevanda Şərq orkestri yaradılmışdı və Məcid Behdov da Yerevana dəvət olunmuşdu orada işləməyə. Və Rəşid Behdov da atası orada olduğuna görə o da oradan dəvət alır. Sonra məşhur bir kollektiv vardı orada, caz kollektivi və orada dəvət olur və orada stylist kimi çıxışlar edir.
Kamil bəy, biz mesajlar alırıq bu Rəşid bəylə bağlı. Məsələn, Məhbuya xanım yazır ki, sizcə kimi, kimləri Rəşid Behdovun yetirmələri saymaq olar? Necə düşünürsünüz siz?
Bilirsiniz, əslində bugün deyəndə ki, ümumiyyətlə Azərbaycan, onun dövründən sonra gələn Azərbaycan sənətkarlarının əksəriyyəti mahnı teatrında yetişmişlər, onunla Rəşid Beybudov işləmişlər. Mübariz Tağıyevdir, Eldar Axundov, Elxan Əhədzadə, Flora Kərimova, İlhamə Qulyeva, Nisa Qasımova və s. Yəni demək olar bizdə üzdə olan bütün sənətkarlar şübhəsiz ki, orada yetişmişdir. Orada işləmişdir çiyin-çiyinə. Amma yəni, sənətkarın böyüklüyü, klassikliyi ondadır ki, heç hətta onun təhsilini görməyən insanlar da onun lent yazılarını dinləyib. Bugün yəni özlərini Rəşid Beybudovun davamçıları sayanlar çoxdur həddindən artıq. Bu da çox gözəl bir faktdır. Çünki Rəşid Beybudov kimi bir insana oxşamağa çalışmaq daha yaxşıdır. Nəinki deyək ki, digər sənət yararı. Hər halda mənələ gəlir ki, Rəşid Beybudov elə bir sənət qoyub ki, bu tarix boyu insana hər zaman özlərini ona bənzətməyə çalışacaqlar. Onun sənətini etmeye çalışanlar ve o sayfından öğrenecekler.
Lapt en son gelen mesajı okuyorum. Zehra Hanım yazır ki niye indi Azerbaycan'ı dünya tanıdan Reşit Behbudov kimi sənətkarlar yetişmir? Zamanədən de ya nədən de? Ah, indi dünyaya açılmaq, tanımaq daha sanddır yazır Zehra Hanım. Bunun için her cür vasitə var. Zehra Məmmədova yazır.
Her halda çok doğru bu hanım sual ama yani Reşit Behbudov veya Düzey Racbeyev, Qara Efkiyat Emiri bu her gün yaranan dünyaya gelen sənətkarlar değiller bunlar. Bunların da büyüklüğü ondadır ki, bunlar 100 ildə, 200 ildə, 5 ildə bir dəfə gəlirlər. Amma bütün bu dövrlər ərzində onlar hər zaman bir örnək, bir məktəb kimi olurlar və hər zaman insanlar onlardan öyrənməyə çalışırlar. Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır və Azərbaycan milləti çox istedadlı millətdir. Mən əminəm və tam arxayınam ki, bizim hələ Rəşid Bevdullarımız çox olacaq, Zerbəylərimiz çox olacaq. Çünki bu məktəb, bu özül çox möhkəm bir özüldür və bizim çox möhkəm, çox gözəl, çox böyük sənətkarlarımız var. Və onların məktəbi, onların yolu hər zaman davam olunacaq.
Müəyyən
tarixi dövrdə, müəyyən yəni, iqtisadiyyatla, siyasətlə bağlı olan müəyyən problemlər olur. Çünki Azərbaycan indi-indi biz ayağa qalxır, indi-indi özünə gəlir və şübhəsiz ki, mədəniyyətimiz də o dövrdəki kimi çox güclü inkişaf edəcək. Mən buna tam əminəm.
Bir mesajı da oxuyum, qısaca cavablayın. Yazılır ki, 50-60-cı illərdə Moskvada yaşamışam. Sizcə Azərbaycan müğənnisinin Maestro Behbudovun Moskvada o dövrkü Leningradda çox populyar olmasının sirri nədir? Altay müəllim yazır, pensiyacı. Neydi
deyir onun sirri? Sirri sənətində və onun xarizmasında, onun səhnə mədəniyyətində və onun milliliyində ilk olaraq. Çünki milliliyə köhnəlməyən heç nə beynəlmiləl ola bilməz. Mən belə düşünürəm. Yəni, insan mütləq nəyəsə öz kökünə, öz milliliyinə arxan olmalıdır ki, onu dünyaya çıxara bilsin.
Kamil Bey, Rəşid Behbudovun irsi nə dərəcədə qorunur? Zakirə Hüseynova yazır, Ərdəkandan.
Rəşid Behbudov fondu yaranıb və ailəsi onun Rəşid Behbudov fondu onun irsini göz bəbəyi kimi qorunur və dünyanın müxtəlif ölkələrindən onunla bağlı olan ən kiçik eksponatları belə biz böyük maraqla, böyük həvəslə əldə edirik və onları qoruyuruq.
Oldu, çox sağ olun Kamil Bey, mən təşəkkür edirəm sizə, mən sizi yoldan eləmək istəmirəm, bilirəm ki siz indi, bugün nələr olacaq, onu da deyin lütfən.
Bugün
siz hara gedirsiniz?
Anı mərasimi olacaq, yəni təxir xiyabında Rəşid Behbudovun dəfn olunduğu.
Saat neçədə, onu da deyin.
Saat 1-dən o insanlar toplaşacaq, Rəşid Behbudovlar. Sonra isə axşam Mahnı Teatrında proqram hazırlanıb, Mahnı Teatrının proqramıdır. O proqram göstərdim.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz
üçün. Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun. Düzdür, biraz səs yaxşı olmadı, amma belə. Məcid Behbudovdur, 1903-cü ildə yazılan bir valdı, plastinkadı. Əziz dinləyənlər, bayaq danışdı Kamil Bey, Rəşid Behbudovun atasından, Məcid Behbudovdan. Biz ondan bir fragment verdik, onun oxuduğu bir mahnını verdik. Verilişimizsə davam edir, Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Sualımız belədir, bugün Rəşid Behbudovun 92-ci doğum günüdür. Qonağımız, qonaqlarımız oldu, bəstəkar Həngiz Qasımov və Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şah verdi. Verilişimizsə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalımda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən ATT işitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Can Bakı davam edir bugün. ölməz müğənni Rəşid Behbudov anırıq. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Sualımız belədir. Qonaqlarımızı eşitdiniz. İndi bizim reportajımız var. Reportaj sənə də qalmaz mahnısı necə yarandı? Belə bir sual var reportajımızda. Gəlin onu da qulaq asaq.
Rəşid Behbudovun ifasında şah əsəri olan Sənə də qalmaz mahnısı ermənilər tərəfindən mənimsənilib. Tofiq Quliyevin Rəsul Rızanın sözlərini bəstələdiyi bu mahnı bir neçə ay öncə Rusiyanın Orta TV kanalının Buzlaq dövrü proqramında erməni rəqsi adı altında təqdim olunub. Sənə də qalmaz mahnısı necə yaranıb? Bu mahnının müəllifləri həyatda olmadığından onların övladları ilə əlaqə saxladıq. Soruşduq ki, məşhur mahnının necə yaranması ilə bağlı hansı detalları xatırlayırlar? Rəsul Rızanın oğlu, xalq yazıçısı ana Sənə də qalmaz mahnısının iki dəfə qardaşlar tamaşasında səsləndirildiyini söylədi.
Bu təxminən 56-cı il idi, belə deyəsən, yazdılar, 56-57-ci illərdir. O vaxt orada səsləndi bu mahnıyı, başqa bir ifadə. Sonra bunu səsləndi və tamaşa da çox getmədi, elə o mahnı da orada hüquqlu getdi. Sonra isə bu mahnı Rəşid Behbudov ifa edəndən sonra bu yenidən dirildi, çox popülər mahnı oldu. Türkiyədə də bunu bilirlər, oxuyurlar, Azərbaycanda da Rəşid Behbudovdan sonra çox müğənnilərimiz oxuyublar. Tofiq Quliyevin ən gözəl mahnılarından biridir və atamın da sözlərinə yazılmış ən gözəl mahnılardan biridir.
Sənə də qalmaz mahnısının erməni musiqisi kimi təqdim olunması ilə bağlı ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu araşdırma aparıb və məlum olub ki, erməni musiqisi kimi elan olunan rəqsi melodiyası 1999-cu ildə Amerikada buraxılan diskdən götürülüb. Ani adlı diskin üst tərəfində erməni bəstəkarı, dirijoru və ifaçısı Ara Ceyvrokyanın adı yazılıb. Diskə yazılmış 10 melodiyadan 5-incisi Asax adlanır. Diskin üz qabığında 1999-cu ildə ABŞ-ın EY Records şirkətində buraxıldığı bildirilir. Polad Bülbüloğlu hesab edir ki, bu fakt Azərbaycanın rəsmi orqanlarının və müəlliflərin varislərinin müəllifi hüququnu pozan şirkətə diskin prodüserlərinə qarşı iddia qaldırmasına hüququ əsas verir. Lakin Ana Rızayev bu fikirlə razılaşmır.
Bu yaranma tarixi də məlumdur, 50-ci illərdədir, Tofiq Quliyev yazıb, atamın sözlərinə yazıb. Bunu indi ermənilər götürüb özlərinə çıxırlarsa, bunlar aşırmalarını da özlərinə çıxırlar, bizim xalq mahnıları da özlərinə çıxırlar, torpağımızı da özlərinə çıxırlar. Bu gülünç bir şeydir, çünki bu mahnının bəstəkarı var, müəllifi var, şairi var, ifaçısı var. Bu təbii ki, Azərbaycanda yaranmış, Azərbaycan sənətkarları tərəfindən yaranmış bir mahnıdır. İndi kim bunu nə cür uğrayır, istifadə edir, o, onların öz vicdanına qalsın.
Tofiq Quliyevin oğlu, tanınmış kino rejissoru Eldar Quliyev isə atasının hüquqlarının müdafiəsinə qalxıb. Bu minvalla da adı çəkilən diski əldə edib, amma...
İnternetdə bu diski aldırdım. Disk məndədir, atsa qadında. Heç nə yoxdur. Bu diski Amerikada buraxılıb. Sonra mən tapşırdım, tapdım. Onların bir düdükçüsü var, ha. Cilayəndi də əsr familiyası. Onun da diskini, orada da heç nə yox idi. Sonra mən xahiş elədim dostlarımdan, dedilər ki, Polat da bir belə demişdi ki, bu satılır Moskvada, hasta bir qarmuşka, orada bir şey var, belə harda bütün disklar. Orada baxdılar, dedilər ki, bu disk hazır buraxılıb, harda bu var, Tofiqin mahnısı sənədə qalmaz düdükdə çalınan, bu pirat disk. Götürüblər bu erməninin diskinə, hələn 2-3 dənə də bizim mahnıları salıblar. Özü də onu çalır bizim düdükçü, Azərbaycanlı, o, Türkiyədə yaşayan. Bunun nə prodüseri, nə kampaniyası yoxdur. Ona görə burada bir var çətinlik. Kim bu diski buraxıb? Amma ki, o Amerikada buraxılan artsaq dediyi disk lazım olsa mən sizə də verərəm, orada heç nə yox.
Sonda onu qeyd edək ki, faktla bağlı Azərbaycan Müəllif Hüquqlu Agentliyi araşdırma aparır.
Bu, Ülviyə Sabir qızının reportajıydı. Sənə də qalmaz mahnısı necə yarandı, belə idi sualımız. Bir sənə də qalmaz işləyək deyirəm.
Bu işvə bunlar güzellik sənə də qalmaz. Nədir bu ədalar, bu iş və bu naz? Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz. Ədalar bu iş və bu naz, vallahi qız bu gözəllik sənə də qalmaz.
Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM. Əziz dinləyənlər, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bugün sualımız belədir. Bugün ölməz Rəşid Behbudovun doğum günüdür və Can Bakıda bugün onu anırıq. Mən bugün bizim kontekst verilişimizdə nələr olacaq onu sizə demək istəyirəm. Sülh və Demokratiya İnstitutu yeni hakimlər və onların çıxardığı qətnamələr müzakirəyə çıxarır. Məhkəmələrdə yeni hansı prosedur pozuntuları peyda olub, vətəndaşlar Avropa Məhkəməsinə daha çox hansı iddialarla müraciət edirlər, bunlardan danışacaqlar. Bu haqda Aygün Muradxanlının reportajı olacaq. Səhiyyə Nazirliyi bir sıra tibb mərkəzlərinin bağlanması barədə məlumat yaydı. Abu Göz və Abu Endo onların arasındadır. Bu klinikaların İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevə məxsus olduğu bildirilir. Ancaq Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, həmin tibb mərkəzlərinin qanunsuzluqlara yol veriblər, vergi siyasətini pozublar, bir də sanitar qaydaları pozmaqla əhali arasında qıç hepatit yayırlar. Əvvəla tibb mərkəzləri niyə bağlanıb? İkincisi, daha yaxşı xidmətə görə özəl klinikaları üst tutunar, bundan sonra nə etsinlər? Bunu isə Maarif Çingizoğlu araşdıracaq. Statistika Komitəsinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, noyabrda inflyasiyanın həddi 19% olub. Bundan əvvəl deyilən rəsmi rəqəm 16% idi. Deyəsən, hökumət də müstəqil iqtisadçıların dediyinə gəlir axırda. Arif Əliyevin açıqladığı digər statistika bağlaşma ilə bağlıdır. Deyir ki, bəzi qiymətlər 50% artıb, ancaq reallıqda daha böyük artımın şahidi oluruq. Bircə yağın qiymətində 100% bağlaşma şahidi olunur. Bu mövzuda isə Babək Bəkirin reportajı olacaq. Əgər axşam kontekst verilişimizə qulaq asasınız.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılır qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azad! Azad! Azad! Azad! Azad!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakını dinləyirsiniz. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızla tanış olduz. Bugün Rəşid Behbudovun doğum günüdür, 92-ci doğum günüdür. Biz bugün Can Bakıda onu anırıq, əziz dinləyənlər. Verişimiz sonu yaxınlaşır, amma biz hələ də Rəşid bəyi xatırlamaqda davam edirik təbii ki. Bu yaxınlarda, bu günlərdə Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna bir fotoqraf Ələkbər Ağasiyev müraciət eləmişdi. Onun o uzun illər Rəşid Behbudovla bir yerdə işləyib, onun fotoqrafı olub, onun çoxlu şəkillərini çəkib. Ələkbər bəy bizə onun çoxlu şəkillərini gətirdi, onun haqqında yazdığı xatirələri gətirdi. Biz çox xahiş elədik Ələkbər bəydən ki, özü danışsın, gəlsin, amma Ələkbər bəy xarakterci elə adamdır ki, danışmaqdansa yazmağı, çəkməyi üstünlük verir. Ona görə də biz onun xatirələrini öz ofisimizdə saxladıq və mən bu gün həmin xatirələrdən birini sizə oxumaq istəyirəm. O Ələkbər Ağasiyev yazır ki, o həddindən artıq həyatsevər, zarafatçıl və çox incə yumor hissinə malik bir insan idi. Yubileylərdən söhbət düşəndə bir dəfə mənə dedi, 80 illiyim olanda saqqal bığı yapışdıracam. Əlimə də əsa götürəcəm. Uşaqlar da iki tərəfdən qoluma girib, düşürəcəklər məni səhniyə. Hamı məhəttəl qalacaq. Deyir, nə oldu bu? Rəşidi niyə belə tez qocaldı? Bu niyə belə tez qocaldı? Elə onda saqqalı bığı qopardıb ataşam. Başlayacağım həmişəki kimi oxumağa. Bax, belə bir xatirəsini oxudum indi sizin.
Sahil boyu boş yamaclar İsim yazılan ağaçlar Öpülen kokulanan saçlar Unutulmaz, Yaz mevsim Birkaç mektup Birkaç resim Yıllar geçse O bir isim Unutulmaz
Ələkbər Ağasiyev xatirələrində yazır ki, onun bu sözlərini 1989-cu ilin iyununda Filarmoniyanın səhnəsində unudulmaz sənətkarın tabutu önündə Fəxri Qaraoğlu'da dayandığım anlarda xatırladım. Mənə elə gəlirdi ki, ağır bir yuxu görürəm və Rəşid müəllim bu dəqiqədə ayağa qalxacaq, bütün matəm lentlərini qırıb atacaq və yalnız ona məxsus şəfəq saçan gülüşü ilə güləcək və yenidən həmşəki kimi oxuyacaq.
Kah gülünü, kah ağlanı Yollar gürbətə bağlanır İnsan unutur mu insanı Unutulmaz, unutulmaz İlk bahar yaz mevsim Birkaç mektup, birkaç resim
Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bu sualımız belə idi. Unutulmaz söylədi Rəşid Behbudov. Doğrudan da unutulmaz, unutulmayan bir şəxsiyyətdir. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bu suala bugün cavab aradıq. 1915-ci ildə Tiflisdə doğuldu. Biografiyası bütün Güney Qafqazla bağlıdır. Şuşa, Gəncə, Tiflis, İrəvan, Bakı. Amma sonda Bakının, Azərbaycanın simvoluna çevrilən bir şəxsiyyəti xatırladıq. Rəşid Behbudov xatırladıq, əziz dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən Can Bakı demək unutmayın. Lap Rəşid bəyin özü kimi.
Unutulmaz, unutulmaz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7